Ми продовжуємо громадську хвилю і від теми захисту прав людини переходимо до теми захисту нашої рідної планети Земля. У Парижі, як ви, напевно, знаєте, в суботу доволі пізно ввечері завершилася ударом такого символічного молоточка міністра закордонних справ Франції Лорана Фебіуса кліматична конференція КОП-21. Під час цієї конференції відбулася низка достатньо знакових подій, зокрема, є доволі важливою подією в світі, я кажу це без перебільшення, це такий наш план на наступні 6 років, прийнята кліматична резолюція, і сьогодні трохи розібратися із прийнятим документом, із тим, як це взагалі може стосуватися України, нам допоможе ближче на це подивитися гостя сьогоднішньої громадської хвилі, це Ірина Ставчук, голова відділу з питань зміни клімату. Доброго вечора.
Доброго вечора.
З питань зміни клімату Національного екологічного центру. Не дочитала я цей титр до кінця. Отже, Ірина Ставчук щойно повернулася з Парижа. Власне, ви були присутні на цій конференції. Напевно, не будемо ходити навколо. Давайте почнемо з ваших підсумків, з вашої оцінки прийнятої резолюції. Документ величезний, він спірний, він ще не ратифікований. Це такий радше проєкт для подальшого плану дій. Що цікавого у ньому ви відчитали?
Ну, взагалі, це така дуже серйозна історична подія, тому що цей договір міжнародний покладає нову еру світову боротьби з проблемою зміни клімату. Він має вступити в силу у 2020 році і діяти на майбутнє, тобто 2030, а навіть і більше. Тобто це довгостроковий, дуже серйозний документ. Його готували дуже багато років і перший раз намагалися прийняти у 2009 році, але тоді не вийшло, було дуже багато і конфліктів, і якось політична воля не існувала. І насправді ніхто до кінця не знав, навіть до останнього, чи зможуть країни домовитися. Тому що проблема дуже серйозна, і скорочення викидів, які необхідні, вони кардинальні. Тобто наразі прийнята довгострокова ціль утримати температуру в межах 2 градусів, і зробити все найкраще, щоб утримати в межах 1,5 градусів.
Треба, напевно, з цією такою скороченою пташиною мову перекласти на зрозуміло всім. Йдеться про обмеження підвищення середньої температури на Землі до 2 градусів. Тобто, щоб Земля повільніше розігрівалася. Але 2 градуси – це, здається, максимальна межа. Йдеться про ще нижчу температуру – 1,5. Цікаво, до речі, наскільки це здійсненно, і це виглядає ніби така дрібничка, але насправді ці 1,5 градуса, ці 0,5 градуса можуть врятувати життя багатьом країнам.
Я собі уявляю, знаєш, це треба хорму постійно збивати температуру, тобто, яка, очевидно, лізе набагато вище.
Так.
І причому 2 градуси, це начебто так воно звучить, коли в людині температура 36,8 і 2 градуса 36,6, це температура здорової людини. А коли в планети температура сягає там під 40, як в людини, ти намагаєшся ці 2 градуси збити, от який, до речі, спосіб. І я розумію, що ця тема обговорювалася і раніше, і, в принципі, намагалися це утримувати в якомусь такому порядку екологічному, але менше з тим, бо що зараз пропонують країни зробити, і які є конфлікти, можливо, хтось не погоджується на певні дії.
Ну, завдання надскладне, тому що для того, щоб отримати температуру в межах хоча б 2 градусів, потрібно вже до середини століття, щоб усі країни світу відмовилися від викопного палива і перейшли на 100% відновлюваних джерел енергії.
Це станом на коли? Тобто, якщо уявити собі зараз слухача, який здивовано думає, більше не будемо використовувати вугілля, газ і нафту.
До 50-го року. Тобто, якщо це зробити, то є великі шанси утримати температуру в межах 2 градусів.
А наскільки готові на це йти країни, де, власне кажучи, це велетенські цифри бюджету, і, власне, на цьому ґрунтується в деяких країнах цілий бюджет?
Звичайно. Тобто,
у нас навіть є одна сусідня країна, де на цьому ґрунтується чимала частина бюджету.
Ну, найбільшою проблемою на переговорах традиційно є Саудівська Аравія, вони придуть багато нафти, вони блокують будь-який прогрес, більше того, вони вимагали завжди і в цій угоді також є фраза про те, що має бути механізм, так званий response measures, що країни, якщо вони постраждають від зменшення експорту нафти, якщо інші країни будуть скорочувати своє споживання викопного палива, то їм має бути компенсація.
Ну, я читала про компенсацію країн півночі для країн півдня. Це вона.
Це інше. Ні, це не
це
вона.
Це ще одна компенсація.
А за що ця?
Але ця компенсація, яку Саудівська Аравія вимагає, вона нереальна, тобто ніхто цього не збиратиметься робити, платити країні за те, що вона менше продає нафти.
Наприклад, вони, якщо зароблять менше на продажах нафти, відповідно,
це
ми всі, там, скажімо, маємо за це заплатити.
Це їх була ідея, вони це відстоюють, тому що ну, міжнародні переговори ООН, кожна країна має право на свою позицію. Ну, але цього не буде, і цього не було раніше, і навряд чи на хтось на це піде.
Ще, до речі, дуже цікава позиція США у цих переговорах. Я пам'ятаю, з того, що я читала у французькій пресі, навколо прийнятої у суботу резолюції була ціла дискусія стосовно форми дієслова «бути повинним». В первинному документі було написано дієслово «shall», мають розвинені країни чинити певним чином. У фінальному тексті резолюції, прийнятому після довгих дебатів, з'явилася форма «should», мали би чинити певним чином. Про яку норму йдеться і чому Сполучені Штати так боролися за умовну форму дієслова «бути повинним»?
Тут, да, тут взагалі вся ця угода, вона низка таких формулювань, що іноді з першого погляду не зрозуміло, що саме за цим криється, чому там за одну кому або за одне слово переговори йдуть днями. Тут мова йде про те, що shall і should, тобто shall – це обов'язкове виконання, should – це намагатися виконати, тобто should – слабкіше.
Ну, should – це наміри. Власне, от, глибоке занепокоєння і наміри – це шут.
Але насправді те, що ми побачили в Кьотському протоколі були юридичні зобов'язання скорочувати викиди, навіть були санкції, якщо там хтось не виконує, тому що всі розуміють, що ну, закон виконується лише, коли є якісь примусове його виконання. Якщо можна його не виконувати, нічого від того не буде, то він не працює. Але те, що ми побачили на міжнародному рівні, що навіть коли є міжнародні зобов'язання і санкції, воно не працює, тому що країни, наприклад, США взагалі не ратифікували, Канада останній рік просто вийшла з цього договору і не змушена була нічого виконувати. Тому ця нова угода, вона абсолютно іншої форми, тобто, по-перше, вже немає зобов'язань, як зобов'язань скорочувати викиди парникових газів. Усі країни подають свої внески, тобто кожна країна подає, що вона готова зробити. І це дозволило зробити цю угоду глобальною, тобто усі країни світу, окрім найбідніших, подали свої внески, що вони готові робити для клімату. Відповідно, є сподівання, що і реалізація цього буде також по всій планеті.
Якщо говорити про ці внески, то що Україна готова запропонувати світу? Який внесок України? Чи ми взагалі представили якусь програму?
Україна представила програму не перевисити викиди 60% від того, що у нас було в 90-му році, але громадські організації, позиція громадських організацій, що це зобов'язання взагалі-то не є зобов'язанням, тому що зараз ми викидаємо лише 40% від рівня 90-го року, і наша ціль передбачає ріст викидів на 40%, і за усіма сценаріями бізнес, як звичайно, тобто якщо в країні нічого не буде змінюватися в сфері там заходів енергозбереження, політики енергозбереження, то ми все одно стільки викидати не будемо. Тому позиція України була дуже така обережна, не всі чиновники розуміли, що ця нова угода – це вже не квоти, не дозволи на викиди, якими можна буде торгувати. І ну, дуже обережно ставилися, плюс в країні війна, але президент пообіцяв переглянути, і тепер Україна змушена буде переглянути це зобов'язання відповідно до рішення в Парижі. Тобто наступні 5 років, до 2020 року, усі країни мають переглянути і подати нові зобов'язання, тому що ті, які вони подали наразі, ведуть світ на 3 градуси потепління.
Угу.
А якщо у нас мета на 2, нам потрібно їх збільшувати.
І ми продовжуємо розмову про те, як Україна може долучитися до боротьби з глобальним потеплінням. Обговорюємо підсумки кліматичної конференції КОП-21. Її гостя студії громадської хвилі Ірина Ставчук, голова відділу з питань зміни клімату Національного екологічного центру. Ми вже почали обговорювати український внесок до цієї проблеми. Йшлося про те, що Україна зобов'язана до 60% порівняно з 90-м роком обмежити забруднення, яке вона продукує. Якщо детальніше на це подивитися, то на які галузі української індустрії це може вплинути, грубо кажучи, що доведеться закривати? Або не закривати, але що змінювати?
Україна, мабуть, в світі в такому досить ну, унікальна ситуація, тому що ми можемо скорочувати викиди парникових газів, але це не означає, що люди мають там якось жити гірше. Тому що що таке кліматоохоронні дії? Це в першу чергу енергозбереження. Україна одна з найенергонеефективніших країн в світі. Тобто у нас дуже неефективна промисловість, у нас ще більше неефективна сфера житлово-комунального господарства. Через неутеплені будинки, там погані вікна, погані двері, погані труби, у нас втрачається величезна кількість тепла. І навіть якщо там утеплити всі будинки, ми можемо до 70% тепла скоротити. Відповідно, і скоротити спалювання газу і викидів парникових газів. Друга сфера – це розвиток відновлюваних джерел енергії. І насправді в світі ця тенденція досить широко поширюється. І технології ці стають все дешевші, і вони в багатьох випадках в різних країнах вже стають конкурентно спроможними. Тобто, якщо ця тенденція буде поширюватися, то це просто означає, що будувати вітряні там сонячні електростанції і запроваджувати відновлювану енергетику буде дешевше, ніж купувати вугілля або будувати там нові атомні або інші електростанції. Єдине, що потрібно, це політична воля. І правильне бачення далекоглядне для країни, тобто коли зараз Україна готує енергетичну стратегію до 2035 року. Тобто таке бачення має бути закладено в цій стратегії, щоб нам легше було приєднатися до світових тенденцій і рухатися в ногу зі світом.
А наскільки фахівці енергогалузі співпрацюють з екологами? Наскільки ми можемо бути впевненими в тому, що це спільний, ну, копродукція, фактично, яка призведе до змін, які позначаться на кожному з нас, причому позначаться позитивно?
Ну, версія енергетичної стратегії, яка була цього року, вона була опублікована онлайн. До стратегії були запитання, але в принципі вона була досить непогана. Тобто там були сильні цілі з енергоефективності, там була стратегія, як вже до 2030-35 досягти утеплення усіх будинків, як реформувати всі ці галузі, запровадження системи торгівлі викидів для підприємств і розвиток відновлюваних джерел енергії, здається, там було 18% в загальній частці енергетики України на 2035 рік. Потім там щось змінювалося, і ми зараз не знаємо, що за версія, але те, що планувалося на початку, було, в принципі, непогано.
Ще дуже цікаво було б продовжити тему взятого стратегічного вектора на обмеження використання викопних ресурсів. Україна вугіллям, зокрема, має чимало до діла. Звісно, в умовах бойових дій на Донбасі питання шахт в зовсім іншому ракурсі тепер розглядається, але попри це хочеться запитати, яка ваша думка стосовно майбутнього українських шахт у зв'язку з цим стратегічним рішенням Всесвітньої кліматичної конференції? Чи Україна взагалі буде долучена до цього процесу? Чи ми долучимось до обмеження використання викопних джерел енергії до 2050 року?
Ну, взагалі-то вугільний сектор в Україні, а особливо останні роки, він був економічно недоцільний. Тобто дуже багато, величезні кошти з державного бюджету йшли на субсидування цього сектору. І підтримка вугільного сектору була не стільки енергетично доцільна, скільки навіть політично, тому що це багато шахтарів, це електорат, і це був популізм більшості політиків, які були в Україні, підтримувати цей сектор, виділяти субсидії, і там, ну, величезні махінації, величезна корупція. Зараз ситуацію в АТО, ми втратили дуже багато шахт, багато з них взагалі недієві, тобто навіть якщо конфлікт припиниться, вже немає ніякого сенсу їх відновлювати. І ми вважаємо, ну, як екологи зі сторони, тобто насправді цей вугільний сектор – це був величезний тягар української економіки. І на це потрібно, і цього сектору зараз немає, але у нас є тепло, у нас є електроенергія. Це означає, що можна знаходити інші рішення. Ну і на нашу думку, що Україна просто має використати цей момент, коли цей тягар відпав сам, і більше на нього не дивитися, і шукати інші шляхи, як створювати робочі місця в цих регіонах і розвивати по-іншому енергетичний сектор.
Ну, але шахти самі з собою не розсмокчуться. Я пам'ятаю розмови із екологами у цьому ж ефірі громадської хвилі, котрі нагадували, що внаслідок бойових дій, внаслідок відсутності роботи і функціонування низьких шахт, скажімо, в цих шахтах скопичується вода, що може призвести до просідання ґрунту, і до зміни рельєфу, і до заболочування ділянок. Тобто те, що тепер є бойові дії, шахти не працюють, не означає, що ця проблема сама собою відпала.
Ні, так, але насправді видобування вугілля, воно також причиняє дуже багато екологічних проблем, ну, як його і спалювання потім. Тобто вугільний сектор, він дуже брудний, і
як для екології, так і для населення, так і для усіх. Тому ну, мова не йде про те, що там не потрібно все це чистити, якось утримувати, але продовження діяльності цих шахт, це означає, що ще більше цих екологічних проблем в майбутньому.
Ірина, ми вже поговорили, власне, про Донбас частково в цьому сенсі. Давайте поговоримо про Крим. Ну, ми маємо розглядати так чи інакше Крим як нашу територію, тому що вона є нашою територією лише анексованою, але тут ну, теж є певний момент фінансових зобов'язань, скажімо, і екологічних в тому числі зобов'язань. А як зараз розглядається Крим, власне, українськими екологами, як територія чого? Чи там вже зруйновано, можливо, ну, це більше за рік, да, все це триває, анексія, чи зруйновано, припустимо, знову ж таки, якийсь екологічний баланс? Що там виникає, про що ми можемо не знати? Що там може з'явитися, за що нам доведеться відповідати і вирівнювати ситуацію?
Ну, з Кримом взагалі не зрозуміла ситуація, особливо в контексті кліматичного договору, тому що Україна вважає Крим своєю територією і в інвентаризації, в звітах, і в планах на викиди парникових газів Крим включений. І насправді з приводу цього Росія подала от напередодні Парижу, вона подала документи, вона вважає, що Крим – це їх територія, і що…
І вона теж фігурує в всіх документах від Російської Федерації.
Вона фігурує від Російської Федерації, так. Ну, як Україні подавати, там, наприклад, Україна має кожного року подавати інвентаризацію викидів парникових газів в різних секторах, у всіх територіях. Тобто Криму вже там не маємо даних з Криму. Тому це проблема. А що там відбувається з екологічної точки зору? Ну, тобто ми не слідкуємо, але те, що я чула і бачила, що там зелені заповідники забираються, і там ці землі якось ну, використовуються вже не як заповідника, якесь будівництво чи ще щось. Ну і в Криму у нас була величезні сонячні електростанції. Знову ж таки, це все втрачено.
Говорить Ірина Ставчук, голова відділу з питань зміни клімату Національного екологічного центру.